amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mhlaka baba zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mhlaka baba zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawo mtaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yokuqala yabaseKorinte isahluko esika 3. Sizofunda ukusukela evesini ka 1. Sizoma lapha ya evesini ka 9. Incwadi yokuqala yabaseKorinte isahluko esika 3 kusukela evesini ka 1 sime evesini ka 9 lapho sithola khona amazwi athi, nami ke bazalwane bengingena ukukhuluma kini nje ngakwabakamoya kepha nje ngakwabenyama nje ngakwabayizingane kuKristu, nganiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo ngokuba beningakaqini. Yebo, nakalokhu anikaqini ngokuba ngiseyibo abenyama, ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisibo abenyama, anihambisi okwabantu na? Ngokuba nxa omunye ethi mina ngingokaPawula, omunye mina ngingoka Apollo, anisibo abenyama na? Pho uyini uApollo? Uyini uPawula na? Bayizikhonzi enakholwa ngazo kwaba yilona lowo njengokupha kwenkosi. Mina ngatshala, uApollo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Njalo ke otshalayo ngalutho noniselayo ngalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Otshalayo noniselayo bamunye, kepha ilona lowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Ngokuba thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, niyisakhiwo sikaNkulunkulu. Sifunde incwadi yokuqala yabaseKorinte esahluko sika 3 kusukela evesini ka 1 sama laphaya evesini ka 9. Mtaka baba, lesahluko sesithathu isahluko esijabhisayo kusona sizwa inceku kaNkulunkulu umphostoli Pawule engemnandi neze ekhuluma nabazalwane laba baseKorinte ebabhalela lencwadi. Phela bengishilo ukuthi ibandla laseKorinte mafuna ukwazi ngokwakheka kwalo uyoyithola le ndaba encwadini yezenzo isahluko sika 18. Kodwa le ncwadi yabaseKorinte uyibhale uPawule eseEfesu, ngoba wasuka eKorinte waya eEfesu. Lapha eKorinte wahlala khona izinyanga ezingu 18 eshumayela khona, njengoba sitshelwa encwadini yezenzo isahluko sika 18. Wasuka lapho wayesedlulela eEfesu, lapho ahlala khona isikhathi esingaphezulu kwaleso eshumayela uNkulunkulu wambusisa wakheka umsebenzi. Phezu komsebenzi onzima ayebhekene nawo lapha ya eEfesu, uNkulunkulu emsebenzisa kakhulu ngendlela emangalisayo eEfesu. Yena uPawulu futhi wazinika nesikhathi sokuthi abhale le ncwadi yokuqala yabaseKorinte ayibhalele abazalwane ibisiyahanjiswa, njengoba bengishilo kuwe ukuthi uma ufuna ukwazi ukuthi wayibhala ekuphi le ncwadi, ukuthola lokho esahlukweni sika 16 kuyona le ncwadi yokuqala yabaseKorinte. Ukuthi wayibhala eseEfesu wayibhala ngonyaka ka AD 59, njengoba sitshelwa esahlukweni sika 16 ukusukela evesini ka 8 nevesi ka 9 nevesi ka 17. Wayephathisa abazalwane oStephanas noFortunatus noArchaicus kanye noTimothy ngoba bayihambise eKorinte yena uPawule eseEfesu. Mtaka baba, kulesi sahluko sika 3 ukhuluma amazwi uyazi ukuthi akamnandi neze uPawule. mayibhale lesahluko sesithathu. Uma ekhuluma lamazwi asesahlukweni sesithathu uthi akumnandi kimina ngani bazalwane. Nami ke bazalwane bengingena kukhuluma kini nje ngakwaba kamoya kepha nje ngakwabenyama njengakuba izingane kuKristu. Uthi uPaul bazalwane baseKorinte bekufanele ngabe senikhulile kwezika moya ngelishwa anikhulanga nisengabantu bokwenyama nihamba ngokwenyama kanti futhi niseyizingane kuKristu. Qaphela ke lokhu mtakababa ukuthi oqala masibonge ukuthi uyayithinta indaba yokuthi bayizingane kuKristu. Uma yithi bayizingane kuKristu usinika imiqondo emibili. Okuqala bazelwe kabusha nguKristu. Ngeke ube umntwana ungazelwe. Ngeke ube umntwana kaNkuluNkulu ungazelwe ngokusha. Umelwe ukuba uzalwe ngokusha. Iqala lapho indaba ube ngumntwana kaNkuluNkulu, hayi umuntu kaNkuluNkulu. Lapha ke umphostoli Paulus sinika umqondo wesibili uthi okumdabukisayo ngabo ukuthi noma sebezelwe ngokusha banenkinga yokuthi abakhuli kwezika moya, bayizidondwane kwezika moya, abakhuli kwezika moya. Imphethe kabike umphostoli Paulus lendaba uyagcizelela uthi okungiphethe kabi ngane ukuthi nise abazalwane abahamba ngokwenyama. Nanku la umazwi khona evesini ka 1 ekugcineni nasevesini ka 3 uthi ngokuba nise yibo abenyama. Bekufanele ngabe uma sebezelwe ngokwaphezulu ngokuqhubeka kwesikhathi bekufanele ngabe bayakhula ezintweni zikaNkuluNkulu, bayakhula ezintweni zokomoya. Kodwa ngelishwa labazalwane baseKorinte uthi uPaul inkinga yami ngani ukuthi nina noma senisindisiwe kodwa anikhuli ezintweni zikamoya. Ningabantu bokwenyama, niyizingane ekukholweni, anikaqini ekukholweni. Mtakababa akwakungamazwi ke angemnandi lawo. Phela umuntu uyathanda mtakababa ukuba anconywe, uyezwa na? Wonke umuntu uyathanda ukuba anconywe. Kukhona enye inceku kaNkuluNkulu wayesitshela lo mzalwane esikhombisa la ebusweni kuyena unengozi lapha esiphongweni kuye. Le ngozi uthi washaywa induku, uthi ngangingalwi namuntu, uthi ngangiza nje ngihambela ngomgwaqo nazi insizwa ziyangcweka. Enye yalezi insizwa yagiya yagiya ngenduku yayo, igiya ishaye isikaze, ishaye umoya isikaze, igiya lendoda iphethe induku lensizwa. Uthi yaphunyuka lenduku isagila salendoda salensizwa, saphunyuka isagila sayo, uthi yaqonda kimina ngo lenduku. Uthi ngathi nami ngiyavika ngiyagoqana, uthi mayisizofika kimina fika shayisa etsheni, yaphenduka kakhulu lenduku yahamba emoyeni. Uthi ngathi ngivikile ngigoqene, uthi yangishaya la esiphongweni yangilimaza. Uthi ngalinyezwa induku yomuntu singalwi naye kade egiya eshaya umoya efuna kwenzani, efuna ukunconywa ngabantu. Abantu bayafuna ukunconywa mtaka baba, noma umuntu engenza ngalutho uyafuna ukunconywa. Omunye azalimaza abantu ngoba efuna ukunconywa. Imvelo yethu injalo, umuntu uyafuna ukunconywa. Futhi kufana nenja, okuyibone inja uma uyibiza ngegama layo noma ungalazi igama layo, kwesinye isikhathi busuyiphulula uboya kusukela ngasekhanda wehle nomzimba wayo kungathi uya ngasemsileni. Iyajabula leyo nja ize itshikizise umsila. Uyiphethe kahle ke ngoba uyibrusha kusukela ngasekhanda ulalise uboya kuze kufika lapha ngasemsileni, isijikizise umsila. Ake uyibrushe uqale ngasemsileni uye ngasekhanda, uzoyizwa seyigwavuma. Kwenze njani? Ngoba ngokwenza kwakho uphambana noboya lobubayo, uvusa nezintuli kuya, uphambana noboya bayo, uyizwisa ubuhlungu. Umuntu ke unjalo, ufuna ukunconywa noma engenzanga lutho oluhle. Lapha eKorinte abazalwane bakhona babelindele ukuthi uPaul uzobancoma, abasho ukuthi nezina isimangaliso akazange akwenze lokuPaulu. Kunaloko uwabasola, wakhuza izinto ebekufanele bazikhuzwe kulona ibandla laseKorinte. Lapha ke eversini ka3 uthi ngokuba niseyibo abenyama. Ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisibo abenyama, anihambisi okwabantu na. Izwa lapha umphostoli Paul uthi ubeshilo lapha esahlukweni sokuqala. Wathi ngizwile ngabazalwane bendlu kaKlowe ebebesuke lapho kini eKorinte beza lapha eEfesu. Bafika kumina bethunyiwe bangitshela ukuthi ebandleni lapho kunina eKorinte ngathi nje ngingahamba kwasala kwabakhona umbango. Abanye benu lapho ebandleni senihlukene izigaba. Niyibandla elilodwa kodwa sekungene umoya onahlukanisile senihlukene izigaba. Anisenalo lolathando olumangalisayo ebekufanele ibe nalo njengabantwana bakaNkulunkulu abazelwe ngokwaphezulu, abazelwe ngegazi likaJesu, bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Uthi anisenalo lolothando kunaloko sekhona umbango phakathi kwenu nehlukene izigaba. Kukhona abanye phakathi kwenu abathi thina singabakaPawula. Yazi ke mtaka babo, uma sekusebenza umoya onjalo, abanye bethi thina singabaka-Apollo, abanye bethi thina singabaka-Petro, abanye bethi thina singabaka-Kristu. Uma sekuvunguza umoya onjalo ebandleni, usuke sengenileke uSathane. Ngoba uma kufakaza laba abakulesa sigejana, ababusiseki abanye abazalwane. Kona lokho bayakhubeka, abanye babo banxinfe uma kufakaza abakulesiya sigaba. La ngikhuluma ngamabandla asindisiwe, uyangizwa na? Ngoba uSathane ukangene phakathi ebandleni labazalwane abashumayela ivangeli lensindiso, angena uSathane afake into yakhe nomoya wakhe omubi. Wathi omunye ekhuluma ekwelinye lamabandla esiwahloniphayo kakhulu aziwayo ashumayela ivangeli lensindiso, amabandla ashumayela agcizelele indaba kamoya engcwele ngempela ngoba siphila ngayo umoya ongcwele. Uthi uSathane wasidunga ebandleni sahlukana izigaba kangangokuthi kwabonakala kudinga ukuthi basihlukane emva kwesikhathi eside. Sithi siyibandla elilodwa sehlukane izigaba, abanye kuthiwa bangene ngesikhathi esithile laba abasigaba esithile sisebandleni linye. Uma kuphunywa lapho kungena abanye besigaba esithile sisebandleni linye. Uthi uma bengenile laba besigaba sokuqala bakhonze bekhonze, uma befakaza ngayo noma bekhuluma ngevangeli babize laba abanye ngoSathane. Uthi uma sebeqedile bephuma lapha enkonzweni bezongena laba abanye khona khona kuleyo nkonzo ngoba sekugudluke laba, bathi baphuma uSathane. Sengena thina-ke manje. Ubona ukuthi uSathane ubadungile abantwana bakaNkulunkulu ukuze uyazi uSathane ukuthi uma eke wabahlukanisa abantwana bakaNkulunkulu uzobanqoba kalula. Yabona le ndaba ka-divide and rule into kaSathane. Wazi kahle ukuthi uma kwasidivida wasehlukanisa singabantwana bakaNkulunkulu uzosibusa kalula. Kwaba kanjalo-ke ebandleni laseKorinte. Kwase kukhona izigaba zabazalwane besindisiwe bonke, begcwele ngomoya ongcwele bonke, kodwa sekukhona izigaba zabo abanye bethi thina singabakaPawula. Uyabona-ke laba abathi bangabakaPawula babezibona ngathi bangcono impela, bethi thina sithole ivangeli okuyilona lona. Phela uPawulu wafika la eKorinte kungekho muntu osindisiwe washumayela ivangeli, babekhona nabanye abaphostoli nabanye kodwa akekho wayecabanga ukuza la kithina eKorinte. Kwafika uPawule kwangena ukukhanya, thina singabakaPawule. Bathi abanye, uPawule lo mafika izolo, thina-ke sitshele singabakaPetro thina. Uyayazi ingqwayingqwayi eyashumayela ngosuku lwePentecost eqeda kwaphenduka iy'nkulungwane ey'ntathu, wayengakasindiswa kwakusindiswa kwayena lowo Pawule loyo, thina-ke singabakaPetro thina. Bazinwebe laba bezisho ukuthi bangcono kunalabaya. Abanye bathi thina singabaka-Apollo. Ubani u-Apollo? U-Apollo omunye wabazalwane uNkulunkulu amsebenzisa kakhulu. Uma ufuna ukwazi ngo-Apollo, sitshelwa ngaye encwadini yezenzo zabaphostoli esahlukweni sika-18. Laphaya evesini ka-24 sitshelwa ukuthi u-Apollo lo waye umshumayeli onamandla, egcwele amandla nokuyazi imbhalo u-Apollo. Engumuntu ngokuzalwa wase-Alexandria. Engumvangeli onamandla u-Apollo. Wayenabantu abanye abazele ngokwevangeli u-Apollo. Izwi kaNkulunkulu lithi u-Apollo lo wasanjiswa uNkulunkulu ngendlela eyisimangaliso. Kungakho abanye babesisho bethi bangabaka Apollo. Wemtaka baba. Uma uzofunda incwadi yezenzo lapho esahlukweni sika 18 sikusukela khona evesi ka 24 siyatshelwa ngayo uApollo lokuthi noma ayishumayela ivangeli ngamandla amakhulu kodwa khona ezinye izinto ayengayiqondisisi kahle ngembhalo. Kwaze wasizwa oPriscilla benoAquila. Bamuzwa eshumayela ekhuluma bambonti noma eshumayela ngamandla kodwa kukhona lapho esasele khona. Abazange bahlekise ngaye kodwa bamemela emzini wabo. Uma ifika lapho baxoxisana ngezinto ezithile basebeqale ukumsiza kuleyo nto ababebonti uyasala kuyona umzalwane uApollo. Kwenze njani? Wakhubeka uma ezwa babazalwane bembonise ukuthi kukhona lapho ngathi usasele khona. Akazange akhubeke. Phela mtaka baba. Ngelisho kukhona abanye abantu abasetshenziswa uNkulunkulu ngendlela enamandla kakhulu nasesikhathini esiphila kusona. Kodwa eyi abatshelwa muntu. Abasanakululekwa muntu. Uma uthi umbonisa ngento ethile akezwa nokuzwa ngoba wazi kuhuye huye. Usemkhulu kangangoba akasafuni ukululekwa. Usemkhulu kangangoba akasafuni ukutshelwa. Athi mina ngingeke ngezwa ngosibanibani. UApollo yena wayengenjalo. UPawulu uyakhala ngabazalwane. Uthi bazalwane inkinga yenu ukuthi noma senisindisiwe kodwa nisahamba ngokwenyama. Uma ningabantu bezigaba ngezigaba. Mina Pawule ngake ngabethelwa yini esiphambanweni. Uthi angizange ngibethelwe esiphambanweni. Uthi naye futhi uApollo akazange abethelwe esiphambanweni. Anisindiswanga ngoPawule, anisindiswanga ngoApollo, anisindiswanga ngoPetro, kodwa nisindiswe ngoJesu. Mtaka baba, qaphela ke lokuthi kwakukhona abanye kulesi sigaba ababethi bona asibona bakaPawule, asibona bakaPetro, asibona bakaApollo, kodwa singaba kaKristu. Nabo laba akazange abancome uPawule, ngoba kwase kuyigama labo ukuthi bathi bangaba kaKristu. Kwase kuyisibongo sabo ukuthi bathi bangaba kaKristu. Phela namhlanje sike sizwe imbango yabantu bebanga amagama. Mtaka baba, uma buzofunda incwadini yabaseGalathiya esahlukweni sika 5 lapha ya evesini ka 15 sizwa uPawuli ekhala ngalesi simo esinje ekhulu nabazalwane baseGalathiya uthi uma nidlana nihlephulana ngalendlela enidlana ngayo qaphelani kuba ningaqedane. Ey mtaka baba, base behlephulana abazalwane. Lungasekho uthando lobuzalwane kubona kuyilo nalo esezisho ukuthi huye huye ezibona engcono kunabanye abazalwane. Imibango ebakhona ebandleni likaJesu nanamhlanje iyalidumaza igama likaJesu negama levangeli. Namhlanje uma ubhekisisa uthando, ungasho yinto lukhona uthando kubazalwane na? Namhlanje sehlukene izigaba. Kube khona imibango eminye engenamsebenzi. Uzwe abanye bethi thina singama Pentecostals thina. Siphethe okuyilona lona ivangeli. Uzwe abanye bethi thina singama evangelicals thina. Siphethe okuyilona lona ivangeli. Asibona thina othathekile. Thina siphethe umsuka walo ivangeli. Uzwe kuthi kukhona abanye ekuthiwa bangama mainline churches. Umuntu ongakholwa, umuntu ongaphandle kwevangeli, uma ezwa lembango nalamazwi ekukhulunywa ngawo, futhi akugcini ngamazwi, uyubone nangezenzo ukuthi engathi ke la akukho ke ukwamukelana kahle phakathi kwabazalwane. Yini? Ilezi inkambo zethu. Ama camps ethu esesazibiza ngawo. Lo munye abone sengathi uma ke yena kuthiwa ukulesi sigaba ungcono kunalowaya. Nensindiso yakhe kube ngathi ingconywana kunalensindiso yalo. Abanye bazibangena esilingweni bacabanga ukuthi elabo ibandla ilona eliyisango lezulu. Lalela ngikutshele mtaka baba. Alikho ibandla la emhlabeni eliyisango lezulu. Naleli lakho ocabanga ukuthi ilona lona alilona isango lezulu. Isango lezulu linguKristu. Uyezwa na? Uyazi masofika lapha ya ezulwini. Ngeke ufike lapha ezulwini kuthiwe nanka ama Pentecostals. Ngeke ufike lapha ezulwini kuthiwe nanka ama evangelicals. Ngeke ufike ezulwini kuthiwe nanka ama mainliners. Ngoba uJesu akafelanga ama evangelicals. UJesu akafelanga ama pentecostals. UJesu akafelanga ama charismatic. UJesu akafelanga ama mainliners. Kodwa uJesu uafela izoni. Abantu abazongena lapha ezulwini izoni esithe zaphenduka zazinikela kuNkulunkulu zasindiswa ngegazi likaJesu. Uma uzofunda kusukela evesini ka10 wehle usexwayisa ke uPaul ukuthi masiqaphele ukuthi sakha kanjani phezu kwalesi sisekelo esinguKristu. Wena nami masiqaphele ukuthi sakha kanjani kulesi sisekelo esinguKristu. Asikho esinye isisekelo ngaphandle kwalesu esinguKristu. Usethi imisebenzi esiyenzayo kuza usuku lapho izodalulwa khona. Kuza usuku lapho izohlolwa khona, izohlolwa nguNkulunkulu ngomlilo imisebenzi esiyenzile. Ngelishwa abanye bayakha kodwa imisebenzi yabo yasevangelini ifana notshani. Uyothi uNkulunkulu angafaka nje umentshisi kushe. Eminye imisebenzi yabo ifana nento eyakhiwe ngamabibi. Wakha kanjani phezu kwalesi sisekelo esinguKristu na? Abantu banika inhliziyo yevangeli uqobo lwayo. Noma ubatshela izindaba zakho, sewupromotha igama lakho, upromotha izinto zakini. Khumbula ukuthi wena awufelanga muntu. UKristu owabafela abantu ukuze beze basindiswe. Uyakhala uPaul, mani ngabi ngabantu bekunyama, kodwa ibani abantu bokomoya.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumlandisa indawonye kulolu hlelo lwezifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila. Esizitholela ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955. Noma usithumele umyalezo weSMS kwinombolo ethi 078 014 7955. Noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955. Futhi ungasibhalela ku-email ethi info@kzn.org. Inkosi inibusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila. Kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu, uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.